Vorba de cultură cu Attila Vizauer și Emma Stere.
Bună ziua, stimați ascultători! Invitatul emisiunii noastre este domnul Constantin Răileanu. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Acest nou semnal al emisiunii mă scoate din obișnuința de a mă prezenta în fața microfonului. Era prima propoziție pe care o foloseam. Suntem Emma Stere și Attila Vizauer. Acum nu mai spun.
Ne vom obișnui cu timpul.
Ne vom obișnui să nu ne mai prezentăm cum face semnalul. Constantin Răileanu pregătește un spectacol, un concert pentru sâmbătă seară aici la Sala Radio, intitulat Kira Kiralina. Am vorbit puțin despre el ieri. Și bineînțeles că suntem curioși să aflăm mai multe lucruri. Înțeleg că deja încet încet trupa se adună și încep repetițiile, domnule.
Da,
poate ne spune și cine este trupa?
Într-un procent de 90% trupa s-a adunat. Mai avem un singur muzician, de fapt o doamnă vocalista din Maroc, care încă n-a reușit să ajungă. Pentru că
înseamnă că sunt peste 100 de membri. Dacă...
Cei de la serviciu de imigrație încă nu i-au dat viza, deși a aplicat de foarte mult timp.
Viza românească?
Viza românească, da. Unul dintre colegi care venea tot din Casablanca, de unde trebuie să vină și dânsa, a primit viza, a venit dânsa nici acum, n-a primit viza și de la ambasadă a spus că o să o anunțe dânsii.
Rol important în
Este un rol important pentru că reprezintă partea aceasta a lumii arabe, pentru că ea, odată că reprezintă cultura marocană, da, unde vom ajunge spre finalul poveștii, dar în același timp ea va cânta și multe dintre piesele din Egipt, din Tunisia, din Liban. Deci sunt piese din lumea arabă, pe care bineînțeles că le cunoaște.
Domnule, și atunci eu am tot timpul emoții la repetiții și la spectacole, pentru că după ce are rock premiera sunt mult săptămâni în care urmăresc spectacolul care a avut premiera, pentru că întârzie un actor, nu găsește loc de parcare, e ambuteiaj, e nu știu ce, vine nu cu o jumătate de oră sau cu o oră înainte de spectacol, vine cu un sfert de oră, de-abia are timp să se schimbe, să meargă la cabine. Dar dumneavoastră ce simțiți acum când știți că unul dintre interpreți nici măcar nu are viza?
Păi, vă dați seama că e un disconfort și o grijă mare, pentru
se
că
poate fără.
Nu putem, totdeauna se poate și fără, dar e mai bine cu, pentru că conceptul este gândit pe un întreg.
Deci
și
spectacolul nu este în pericol.
Spectacolul, per total, nu este în pericol.
Puteți
dar
înlocui altcineva?
N-am cum să înlocuiesc, va trebui să acopăr oarecum acele momente. Dar ar fi trist,
dar
în primul rând.
Complet,
exact, ar fi trist pentru că, dintr-un motiv care nu mai ține de noi, pentru că am făcut toate demersurile legale, am cerere la Departamentul pentru Imigrări ca să urgenteze, asta întâmplându-se acum aproape două săptămâni. Am fost în audiență acolo, am discutat, la MAI am sunat la fel, am sunat la ambasadă peste tot. Au spus, cum să nu vă sprijinim? Până în momentul
dar
de
două
față,
săptămâni nu este puțin?
Păi nu, aplicarea s-a făcut cu mult înainte. S-a făcut, interviul
acum
a fost...
Acum două săptămâni a intrat deja...
Da, deci interviul a fost acum... Din păcate, i-au aplicat în august și au fost programați de abia în septembrie. Bineînțeles, bănuiesc, este aglomerat. Sunt mulți marocani care vor să vină în România. Cer viză. Altfel nu-mi explic lucrul acesta, dar cert este că au fost programați undeva spre jumătatea lunii septembrie, ceea ce a făcut ca timpul pentru necesar ca să aplice liniștită pentru viză să se scurteze. Ori, cum spuneam, celălalt coleg al ei a primit viză, iar ea nici până acum, deși s-a aplicat, hârtiile au ajuns, tot, nu a primit niciun răspuns până acum. Nu ne dăm seama de ce, pentru că n-am primit nicio motivare de ce se întârzie. Cert este că noi acum suntem într-un stres enorm, pentru că în momentul de față repertoriul nu prezintă o necunoscută pentru noi. Îl cunoaștem, am cântat deja împreună, suntem o echipă, am putea spune, pentru că am stat două săptămâni anul trecut în Maroc, am avut o rezidență prin Institutul Cultural Francez și două săptămâni am stat într-un riad, a fost ca 1001 de nopți, așa, am stat într-un riad, unde acolo am stat, am locuit, am mâncat, am făcut repetițiile acolo, am făcut și concertul pe site și de fapt pe pagina de Facebook, pe pagina evenimentului se pot vedea niște fotografii chiar din curtea Riadului. Asta a făcut ca să se sudeze, s-a legat o prietenie între noi, ceea ce a permis ca acum să avansăm rapid aseară, de exemplu, repetiția, într-adevăr, din cauza ambuteiajelor s-a întârziat, dar n-a fost în sine un obstacol pentru noi. Toată lumea și-a reamintit, a fost o trecere ușoară, deci din punctul acesta de vedere totul funcționează cum trebuie.
Problema... faceți repetițiile? Stați în sală, vă uitați sau sunteți cu toții pe scenă și vă simțiți unii pe alții? Adică există un ochi, o ureche care e în afara...
Noi suntem împreună, dar ne cunoaștem foarte bine toți, știm ce vrem fiecare atunci, ori dacă are ceva de adăugat sau de menționat, menționează, sau de corectat, dacă este nevoie, deci se fac aceste corecturi, pentru că lucrăm împreună. Repertoriul, deși suntem doi compozitori moderni, pentru că celelalte piese sunt toate piese tradiționale, totuși sunt și patru piese, două mi aparțin mie și două aparțin lui Mahmoud Chouki, interpretul marocan, chitarist, care el locuiește în New Orleans. Și vom avea patru compoziții contemporane, da, pornind de la jazz, muzică orientală, este o combinație. Tocmai pentru a arăta aceste inserțiuni, sunt tocmai pentru a arăta că acest limbaj de care povesteam și în emisiunea trecută, acest limbaj modal, acest limbaj oriental, această muzică veche, ea poate fi foarte ușor adusă în contemporaneitate și chiar făcută pe placul tinerilor, cu condiția ca ei să își facă timp să o asculte.
Dar ce îi faceți unui astfel de spectacol ca să nu fie muzeu? Adică
ca să nu fie
un spectacol unei astfel de lucrări muzicale.
Depinde ce ne dorim. Dacă
spuneți
facem
contemporan, dar de fapt
păi, de exemplu,
contemporan este compozitorul, dar muzica...
Vă dau un exemplu. Nu, muzica este la fel. O să ascultați, dacă veți fi prezenți, cu siguranță o să remarcați cele spuse de mine. Sunt piese compuse în stil modern, adică este jazz, cum spuneam, sunt ritmuri pe care le întâlnim astăzi în muzica modernă, armonii, combinații, tot felul de și peste toate astea se adaugă și acest limbaj oriental. Acum vorbesc de piesele care ne aparțin, da, compozitorii trăiesc. Așa, pe piesele celelalte, unele dintre ele sunt aduse în sensul că, cum sunt modernizate, ele rămân per total, rămâne melodia, rămâne ritmul, dar dedesubt începe să se construiască ceva nou, care schimbă. În muzică e foarte important, maestrii din vechime, tocmai prin aceea se remarcau, această finețe de a face diferențe, da? Greu de observat de către un om nepregătit, dar aceste diferențe fac tocmai deliciul muzicii respective. Ori la noi, în momentul de aceste mici diferențe fac această muzică să nu mai fie o muzică de muzeu, ci să devină una contemporană. Chiar dacă ea sună a muzică orientală, sau totuși în același timp, ea sună ca o melodie pe care o întâlnești și o poți asculta astăzi la radio, ca, nu știu, dacă e să asculti Jafer Youssef sau alte Anwar Bahrem sau, eu știu, alte trupe din Orient. Deci, totdeauna se pune ceva de desubt care schimbă. Dar important este ca acea melodie să rămână în sine aceeași melodie pe care o găsim în manuscrise. Aici vorbesc de momentele în care vrem să o aducem, da, să o facem. Un alt mod de a o aduce la viață și a nu ține în muzeu este suflul pe care îl dăm. Pentru că într-o perioadă în care a fost scrisă piesa respectivă, muzicienii gândeau altfel decât astăzi. Estetica s-a schimbat. Și vă dau un singur exemplu.
Da.
Cântăreții de la secolul XVIII-XIX aveau un stil de emisie vocală diferit de astăzi. Pe noi ne-ar deranja, am râde dacă am ascultat. Poate că dacă vă amintiți din copilărie, dacă ați fost la biserică, ați auzit acei cântăreți bătrâni care cântau nazal. Deci spuneau cântă căprește. Ei, ăla era stilul vremii și așa trebuia să cânți. De ce? Pentru că era un aspect care ținea de tehnică. Nu existau microfoane în biserici sau la nunți sau în altă parte. Și atunci interpreții că erau de muzică bisericească sau erau lăutari sau erau muzicieni, ei trebuiau să aibă un tip de emisie care să le permită să creeze un sunet penetrant, care să străbată încăperea până la baba surdă din colț, da, la toți ascultătorii. Ori, astăzi, odată cu dezvoltarea spațiilor speciale de concert, unde avem un tip de acustică construită, da, cu dedicație pentru interpreți, unde avem tehnologie care să permită amplificarea vocilor, automat că estetica s-a schimbat, dar nu e doar estetica interpretului, ci și estetica ascultătorului. Gusturile s-au schimbat.
Da, și nu... răspundeți cumva la așteptările publicului.
Exact, da? Și atunci noi aducem această muzică, nu o să mai cânt ca cel din secolul XVIII, pentru că ar fi hilar pentru public. Ori pe mine mă interesează ca publicul să înțeleagă muzica respectivă și să perceapă acel mesaj. Gândiți-vă cum ar suna astăzi dacă ne-am bucat să cântăm Palestrina, da? Vorbind de muzica Renașterii, dacă ne apucăm să cântăm Palestrina modal, cum se cânta, cu acele intervale. N-a făcut nimeni un studiu să încerce să pună în aplicare cam cum sunau. Dar vă garantez că n-ar suna ca astăzi, când avem un alt tip de gândire. Da, ar fi o muzică pe care ar înțelege doar puțin. Adică cei specializați care ar înțelege că relațiile matematice între intervale într-adevăr generează acel tip de sunet și este neapărat să le cânți așa. Pentru că astea erau la vremea respectivă.
Se spune astăzi, că nimic nu mai sună așa cum a fost, cum suna pe vremea compozitorului.
Da, pentru că nici nu ai cum. Se încearcă asta, de exemplu, să interpreteze Bach cu instrumente de epocă. Dar gândiți-vă că interpretul este cel de secolul 21. El se spune estetice actuale. Deci din start acel act cultural este perisat. Da? Pentru că el nu este de fapt în stilul vremii. Se încearcă crearea unei posibile stări, a unui posibil context. De aceea nici noi, Anton Panu, eu niciodată nu am spus, nu, noi cântăm ca în secolul, ca pe timpul lui Dimitrie Cantemir. Ar fi o eroare fenomenală să afirmăm
deci
așa
Panu
ceva.
Nu este o trupă, nu este un ansamblu care să păstreze.
De păstra, păstrează, nu, dar păstrăm. Nu poate
problema
garanta...
Problema este că acel procent care trece dincolo de prima înregistrare, este un procent pe care tu nu-l poți controla. Deci spațiul acela n-ai cum să-l controlezi, n-ai cum să creezi, pentru că nouă ne lipsesc, cum spuneam, trăirile. Oamenii aceia gândeau altfel pentru că aveau alte priorități, aveau alt mod de manifestare culturală, de a înțelege cultura și actele culturale, alt mod de a percepe un act cultural. Noi astăzi gândim prin prisma lucrurilor care ne înconjoară, a ceea ce societatea a creat pentru noi până în momentul de față. Dar dacă vă uitați pe toate tratatele de muzică și nu numai, dar și tratatele de pictură sau, eu știu, de arta actorului, sau, da, o să vedeți că alta era tehnica într-o anumită perioadă și alta este astăzi, pentru că avem mult mai multe la dispoziție astăzi, ceea ce a făcut ca oarecum talentul artistului să nu mai fie același. Gândiți-vă că un muzician la vremea respectivă era polivalent, era și compozitor, era și interpret, era și profesor, teoretiza, era de toate, era și cercetător. Astăzi deja ne-am super specializat. Compozitorul nu este și interpret în majoritatea cazurilor, interpretul mai mult este un cititor de note, nu mai are timp să simtă acea muzică. Deși am ascultat foarte mulți care vin și spun nu, și încerc să vorbească despre trăirile, ducând înspre un subiectivism din ăsta extremizat, ceea ce ar trebui să fie de fapt obiectiv. Pentru că ei nu mai controlează informația, nu mai au informația. Și ca să acopere acest...
Și totul este impresionist?
Da.
Adică, nu? Cam...
Da, dar nici măcar, problema asta este că el vine, nici măcar nu este o impresie serială, pentru că mai degrabă este un superficialism. Am început să abordăm un tip de dialog, de fapt un tip de afirmări, de discurs, mai corect spus, pe care îl mai întâlnim și în predici. În momentul în care avem ceva standard și e bine să folosești acele cuvinte, că dau bine. Dar nu neapărat ele reprezintă interiorul celui care vorbește. Da? Avem un tip de discurs în care trebuie să folosim cu tare ca și cum spunem, facem ciorbă. Bun, și ce punem în ciorbă? Punem și aia, și aia, și aia. Dar nimeni rețeta nu-ți garantează...
Este...
Da, rețeta este standard. Dar finalul demonstrează dacă ciorba este ciorbă sau este doar o fiertură.
Dar se poate să fie atât de subiectiv într-o artă cum este muzica, atât de matematică, de fapt, ea, adică...
Trebuie să fiu un pic răutăcios. Mm. Majoritatea nu prea o treabă cu matematica muzicii. Știu că o să fie ceva pe unul dintre colegi, o să-i scandalizeze, dar asta este realitatea. Nu au timp să intre în această sferă a cercetării, a căutării, să înțeleagă de ce. Ca să poți să trăiești arta, în primul rând trebuie să înțelegi de ce-ul. N-ai cum să devii artist peste noapte. O să fii un foarte bun executant, fenomenal. Și te învață profesorul să te miști stânga-dreapta ca să pară că trăiești acele lucruri. Da. Ori nu, există un superficialist pe care eu, sincer, nu-l agrez și nu l-am agreat niciodată. Un superficialist care nu dă bine, pentru că am ajuns să construim nu artiști, ci niște executanți pe bandă. Cred că se întâmplă asta și în pictură și peste tot. Avem foarte mulți care știu să pună mâna pe penson și să tragă niște linii sau să dea niște culori pe hârtie, dar puțini sunt cu adevărat pictori. Mm-hmm.
Bun, asta se spune că nici nu se învață în facultate, păi nu, nici nu are legătură cu facultatea.
Ba trebuie, nu, este greșit. Profesorul trebuie să te învețe, pentru de aceea se cheamă profesor, este un mentor.
Te învață tehnica.
Nu, tehnica nu. Atunci e cârpaci. Te duci la neamitică cârpaciu să te învețe tehnică, cum să bați trei cuie. Și acolo încă e artă, că trebuie să nu-ți dai cu ciocanul peste degete. Deci nu e chiar așa. Profesorul, pentru că este mentor. Noi astăzi avem nevoie de mentori. Am pierdut ideea de mentorat. De îndrumători spirituali, profesorii au devenit astăzi niște egoiști care așteaptă mită sau își aleg niște studenți care nu au niciun talent, nimic, doar pentru că vin și îi adulează pe acești profesori și ca să fie sigur că nimeni nu vine să le ia locul. Asta se întâmplă. Păi asta se întâmplă, din păcate. Dacă vă uitați în mediul... Nu sunt radical. Este realitatea tristă pe care pot să vă spună.
Și dincolo de toate aceste lucruri despre care spuneți, eu vă mai spun un lucru. Există la unii dintre acești artiști harul. Mai e nicio problemă, nici de profesor, nici de citit. Harul, talentul pe care...
Da, ce viziune romantică.
Dar știm ceva, și se spune și în popor, că și chiar în muzică se spune că 1% este inspirație și 99% este transpirație. Poți să ai har cât vrei. Dacă nu lucrezi acel har, nu ajungi nicăieri. Sunt foarte multe cazuri, și am și în conservator, profesori care nu neapărat au avut talent, dar au vrut atât de mult să ajungă acolo și au muncit atât de mult, încât nu-ți dai seama că ei nu au acel talent, n-au acel simț al celui hăruit. Și cunosc foarte mulți care au har și au rămas la un stadiu, aș putea spune acolo cu ghilimele de rigoare, nu se înțelege că e ceva peorativ, dar doar în contextul ăsta, de lăutar. Care s-a mulțumit doar să fie acolo adulat într-un cer mic, este un Dumnezeu al micului său univers și cam atât, deși putea să fie undeva sus, pentru că a fost leneș. Deci asta cu harul este iar relativ, ține cât de mult muncești. Anton Pan spune așa, sunt trei tipuri de oameni care fac muzică. Cel care știe teorie, dar nu știe să cânte și e neîmplinit. Cel care știe să cânte, dar habar n-are de teorie și iarăși e neîmplinit. Și cei puțini care cu adevărat știu și teorie bine și știu să cânte, aceia sunt maestri. Pentru că tu trebuie să înțelegi, muzicianul trebuie să înțeleagă ceea ce face. Da? Ori dacă noi nu punem accentul pe a înțelege, pe a trăi cu adevărat, să știi de ce-ul, pentru că dacă pornești de la cel de ce și îl înțelegi, tu descoperi gaura la covric și coada la cireașă. De fiecare dată, fiecare tânăr trebuie să descopere roata. Așa este cel mai bine, pentru că atunci el învață. Îl încărcăm cu tehnicisme, îi creăm superficiali, după care așteptăm să învețe, să ducă în altă parte. Nu, profesorul trebuie să fie primul model. Profesorul trebuie să aibă grijă de fiecare dată să nu rănească pe un tânăr. El trebuie să aibă grijă să-l îndrume pe acel tânăr. Ne place când vedem acele filme cu profesorii aceia care fac din niște elevi răbeli, fac niște elevi model sau niște studenți model. Păi da, dar dacă ne uităm în acele filme, întotdeauna profesorul s-a implicat afectiv. Știu că mulți să spună, domnule, pe la câți studenți avem pe mână? Ghinion, ești profesor, trebuie să-ți asumi. Nu, te poți apuca, du-te, fă-te interpret, fă-te orice altceva. Dar ca profesor, dacă cu adevărat vrei să fii profesor, tu trebuie să lupți pentru ei. Și nu e importantă remunerația în sine, cât ceea ce reușești să lași după tine. Pentru că prin asta un profesor rămâne. Când reușește să creeze generații care merg mai departe și spun, da, el a fost profesorul meu. Și când ei reușesc să te depășească, să mergă mai departe, atunci tu ți-ai încheiat.
Asta este menirea, nu?
Asta este menirea profesorului. Ești interpret? Ok, du-te în altă parte. Nu ocupa un loc de un post de profesor unde că n-ai ce să faci altceva. Că e bine, e călduț. Că la noi așa ne-am obișnuit. E călduț.
Rămân la ideea, domnule Constantin Răileanu, că sunteți ușor radical.
Nu sunt radical.
Aveți această vocație? V-ați gândit vreodată la povestea cu profesoratul?
Am predat prin 98-99, 2000, am predat 2 ani de zile muzică și religie. Eram încă student la prima facultate la teologie.
Facem o paranteză și... să spun că invitatul nostru are 3 facultăți. Teologie ortodoxă, istoria și filosofia religiilor, Universitatea Națională de Muzică București, secțiile muzică religioasă și dirijat cor academic.
Da.
Sunt foarte impresionată de asta.
Să știți că acum diplomele pare să că nu mai au nicio valoare. Relevanța au în momentul...
ceva,
depinde cum s-a obținut.
Sper, da, pentru că în general la primul contact nimeni nu vede câte diplome ai. Iar dacă nu te-a pus să faci o demonstrație de cunoștințe, de obicei omul se uită la... față. Și dacă Dumnezeu nu te-a înzestrat neapărat cu un chip care să te facă să pari inteligent...
Cine este cel care face după față?
Păi nu, acum ca o paranteză și ca o glumă. Chiar am avut o întâlnire într-o seară. Stăteam undeva la o terasă, era mai mulți și a venit o doamnă actriță. Nu ne cunoșteam, nu am spus, eu am stat deoparte și la un moment dat a început să mă întrebe dacă am citit anumite cărți. Cărți pe care, bineînțeles, le-am citit majoritatea pe vremea copilării și am spus nu. Acum n-ai citit aceea. Păi înseamnă că ești un incult. Și am spus, dacă pot să spun că dacă ceea ce am citit și am uitat, nu pot să mai spun că am citit atâta timp cât nu mai țin minte. Da, dar aici dacă nu reamintesc faptul că am citit și am trecut prin ele, dar nu mi-au rămas în minte, cred că e ca și cum l-ai fi citit.
Nu, se spune că... Așează
undeva,
fac,
domnule.
Da,
n-am vrut să-i dau apă la moară, de ce am spus, nu le-am citit. Păi ești un incult dacă n-ai citit. Și am spus, uite, eu am citit alte cărți care nu sunt cele pe care mi le-ai enumerat tu, dar am citit cu totul altele. Dacă nu le-ai citit pe acestea, degeaba ai citit.
Un titlu, sunt curioasă.
Nu știu, să zicem că era... nu știu, acum nu mi-amintesc. Cred că... Marcheș. Mm-hmm. Marcheș. Mm-hmm. Și am citit vreo o carte sau două, dar nu pot spun că am citit Marcheș sau că l-am de acum, da. Știu... Da, scriitorul, știu ce idei. Am citit foarte multe cărți cu mulți ani în urmă. N-am cum să-i înțeleg pe toți. Sunt un om ca toată lumea. Am și eu limitele mele,
și
da?
Și am trăit cu toții, mă rog, cei de aici, cel puțin de studio, perioada în care literatura sud-americană era în mare vogă în România.
Da, acum, să zicem că prin formarea prima a mea, literatura la care am avut acces mai devreme a fost mai degrabă una de specialitate, că cum spuneam, istoria și filozofia religiilor. Mi-am amintesc că după 90 peste tot era în vogă să citești Eliade cu tot ce a ținea de yoga, era ceva exotic budismul, deci lucruri care acum nu mai sunt la mod. Atunci era ceva interesant. Cioran, mi-am amintesc că aveam la Facultatea de Teologie un profesor care nu era preot, domn Remus Rus, profesor de istoria și filozofia religioasă, pentru care am și ales materia, pentru că era fenomenal. Avea pipă și treceam toți studenții, ne duceam prin fața biroului unde avea, pentru că avea tutun parfumat, el avea un prieten, un rajah indian, și trimitea tutun special, vă dați seama, de mare valoare, el făcând doctoratul la Oxford. Și ne povestea cum invita pe cineva la ceai, avea posibilitatea să invite pe cineva la ceai în weekend. Erau niște povești fenomenale. Și cu dânsul am început să intru în tainele istoriei și filozofiei religiilor, de aceea m-am și dus pe fenomenologia religiei și era ceva exotic, trecea și îl vedeai cu pipă, au început să rămâne dintre colegi pe ascuns să fumeze pipă, imitând oarecum pe Eliade, da, era un model, adică erau alte modele și toate celelalte, de asta spuneam de profesorul care trebuie să fie până la urmă implicat. Dar revenind la ceea ce spuneam de Chira Chirona, că de aici pornisem povestea.
Pornind de la experiența dumneavoastră didactică, mi-aduc aminte.
Pornind de la experiența mea didactică, am făcut, cum spuneam, 2 ani de zile, după care m-am retras pentru că odată urma să-mi dau licența la teologie și doi, sincer, nu mă mai regăseam în sistemul de învățământ. Reușit să creez într-un liceu care era considerat un liceu de nivel scăzut, am reușit să creez o plăcere între tineri de a vedea materiile pe care eu le predam și altfel. Și pot să mă laud, și nu mi-e rușine cu asta, se învoiau câte 3-4 clase ca să vină la mine la ore și stăteam și făceam tot felul de lecții deschise în care îi antrenam, gândeau, îi puneam, îi forțam moral să gândească ei, să caute răspunsuri. Eu veneam, ridicam o întrebare și făceam dezbateri. Ulterior am aflat, pe vremea aia nu știam, de la profesora de filozofie, că stilul meu de predare era unul socratic. Deși nu știam cum preda Socrate. Dar ulterior am aflat...
Mai e utica lui Socrate.
Exact, da. Exact. Ulterior am aflat că, de fapt, era o metodă, era metoda socratică de a deschide dialogul. Pentru că aduceam o problemă și îi întrebam și începeau să caute. Și, în general, ajungeau cam la două tabere. Și puneam să-și argumenteze fiecare punctul de vedere. După care eu veneam și le desfințam punctele de vedere a fiecăruia și le aduceam un al treilea punct de vedere, în ideea în care să înțeleagă că o problemă nu are una sau două rezolvări. Poate avea multiple rezolvări, cu condiția să le cauți să fii cât mai obiectiv. Că vorbeam de obiectivitate, subiectivitate, ca și în muzică. Ca să fii cu adevărat un om care se duce și trăiește arta, trebuie să fii cât mai obiectiv. Subiectivitatea ta ține de tine personal, dar în momentul în care faci artă și ai mesaj de transmis, atunci tu trebuie să obiectivizezi mesajul. Pentru că opinia ta este una. Ceea ce trebuie să primească societatea este cu totul altceva, care uneori diferă de opinia ta personală.
Aici vă referiți la creator sau la interpret, domnule Reilan?
Din punctul meu de vedere, muzicianul este și creator și interpret. Așa trebuie să fie. Eu n-am putut accepta niciodată ideea doar interpret și atât. Pentru mine, interpretul este cititorul de note. Interpretul devine creator.
Să vă întreb concret. Un instrumentist sau un compozitor? În legătură cu această nevoie de a fi obiectiv și de a avea un mesaj
ambii,
în opera ta.
Ambii. De ce? Interpretul, în același timp, el trebuie să recreeze opera. În momentul în care el recreează opera, devine compozitor. Mm-hmm. Pentru că el modifică mesajul inițial, modifică acea partitură. La fel datoria ca acel compozitor să transmis un mesaj, ceea ce înseamnă obiectivizare. Mm-hmm. Mesajul care nu este personal. Tu poți să ai două mesaje în același timp. Unul personal și unul, să zicem, mai presus de ceea ce vrei tu, de mesajul tău personal, de tine, de individual.
Domnule Răileanu, sunteți și compozitor, sunteți și interpret în acest spectacol Chira Chiralina.
Da.
E un mesaj clar, decupat, standard sau nu standard, care poate fi citit în spectacolul acesta pe care îl transmiteți dumneavoastră publicului?
Aveți o deviză?
Mesaj, mă.
Citit nu o să afișăm nimic, acesta este motoul spectacolului, dar acum dacă ar fi să apelez la stilul acesta al artiștilor contemporani, fiecare înțelege ce vrea. În realitate, mesajul a ceea ce face noi este ceea ce spuneam și în emisiunea trecută. Faptul că avem un trecut bogat, avem legături, ceea ce noi încercăm să demonstrăm este că avem aceste legături continue cu toate colțurile lumii și trebuie doar să le fructificăm ca atare și să putem să le punem unde le este locul în cultura românească, încercând să ne aliniem în același timp la societatea contemporană din punct de vedere cultural. Da? Noi trebuie să înțelegem că avem cu ce, dar trebuie să o facem în formula corectă. Avem cu ce să ieșim în lume, dar trebuie să o facem corect și coerent, în așa fel încât să înțeleagă și cel care este străin și care intră în contact cu cultura noastră, să înțeleagă de fapt ce, pentru că arta trebuie să fie universală. Trebuie să aibă un limbaj, un mod de exprimare universal. Dacă nu este înțeles, atunci este o problemă.
Să înțeleg așadar, domnule Răileanu, că dacă eu vin la acest spectacol, simt că lucrul acesta face parte din mine, îl redescoper acest univers?
Depinde cât de deschis veți fi. Pentru că dacă veniți cu ideea că veți descoperi o parte din dumneavoastră, cu siguranță veți regăsi. Dacă nu, atunci cu siguranță o spuneți, domnule, nu, este ceva ce nu pot înțeles. Am înțeles.
Veniți.
Și eu vă mulțumesc.
Nu, stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mâine la prânz, o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură. Constantin Răileanu este invitatul nostru. Toate cele bune!